Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Алюзии, образи, символи, как да изучаваме библейските пророчества. Второ тримесечие на 2025 година. Предвестници на пророчествата.
По време на Първата война в залива през 1991 година един известен протестантски автор и говорител беше убеден, че книгата Откровение е предсказала този конфликт. Аргументът му беше основан на факта, че някои от хеликоптерите във войната приличали на скакалците, изобразени в Откровение 9 глава. И тя отвори бездънна пропаст и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ, и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропаста. И от дима излязоха скакалци по земята и им бе дадена сила, както е силата, която имат земните скорпиони. Това не е най-добрият начин да тълкуваме библейските пророчества. Обаче тълкователи като този се срещат доста често. Всъщност, в течение на десетилетия наблюдаваме вълна от книги, статии, видеоклипове, а сега и уебсайтове, всичките посветени на пророчествата, като правят много предсказания, включително и определяне на дати за последните събития, обикновено фокусирани върху войните или конфликтите в Близкия изток. И колко странно, никой от тези предсказания не се оказа вярно.
Като адвентисти от седмия ден ние имаме различен христоцентричен подход, при който фокусът на пророчеството вече не пада върху някакво географско място в Близкия изток и военните конфликти там. Вместо това разглеждаме пророчествата през призмата на великата борба между Христос и Сатана. Световна духовна битка, която ще достигне своята кулминация, когато Божия народ, евреи и езичници, се изправи пред последната криза – поклонение пред Твореца или пред звяра и неговия образ. Ключов елемент за разбирането на пророчествата за последните дни е Даниил 2 глава, която съдържа не само историческите контури на пророчествата, но и ключ към тълкуванието им.
Даниил 2 глава изобразява 4 световни империи – Вавилон, Мидо-Персия, Гърция, Рим, след които се установява Божието вечно царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към друг народ, но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъдва довека. Паралелните пророчества от 7 и 8 глави на Даниил съдържат същата основна поредица – тези световни империи, които се издигат и падат, докато не бъде завинаги установено Божието царство.
В Даниил 7 глава ангелът тълковател разяснява всичко за нас. Тези 4 големи звяра, каза той, са 4 царе, които ще се издигнат от земята. Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. 4 световни империи – Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим – преминават в ненарушима последователност през историята, докато след второто идване на Исус, Бог установява своето вечно царство. Разбира се, все още сме тук във времето на Рим, четвъртото и последно земно царство преди завръщането на Христос.
С тази историческа гледна точка като основа за разбирането на пророчествата това тримесечие ще изучаваме как да тълкуваме библейските пророчества, особено някои от алюзиите, историите и образите и метафорите, които отключват пророческите истини и последните събития. Тръгваме от разказа за сътворението в битие, важен за разбирането не само на пророчествата, но и на всичко, което следва, особено кръстът и изкупителната смърт на Исус. Преминаваме през Вавилонската кула, службата в светилището, псалмите, дори старозаветните бракове. Във всички тях и доста други можем да открием образи, символи и метафори, които, ако ги изучаваме с молитва и със смирен покорен дух, ако отваряте Библията с бунтовно сърце, наистина си губите времето, това ще съживи пред вас пророчествата за края на времето, конкретно в Откровение. Едно тримесечие не е достатъчно само да започнем да изучаваме всички истории и образи, които отключват пророческите истини. Кой знае, може да ни трябва цяла вечност за това. До тогава с Божията благодат ще научим каквото можем.
Шон Бунстра е говорител, директор на служенето Гласът на пророчеството. Неговите предавания и книги са източник на вдъхновение по целия свят, а в течение на годините евангелизациите му са били представени на всеки континент, освен Антарктида. Урок първи. Някои пророчески принципи.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. Еремия 9 глава 24 стих.
Както с почти всичко друго в писанието, има спор между християните и за пророчествата, а това често убеждава останалите, че библейските пророчества са загуба на време. Защото след като християните се карат за всяка точица в тях, колко надеждни би следвало да са те. За жалост, много вярващи също започват да смятат, че библейски книги като откровение са просто неразбираеми. Вместо да ги четат, те ги отбягват, понякога с помощта на добронамерен пастор, който смята, че изучаването на пророчествата може да създаде повече проблеми, отколкото да реши. Не винаги е било така. За първите 18 века от християнската история, повечето християни не са имали проблем с пророчествата и е имало доста изненадващо високо ниво на съгласие за това, какви са основните вести в тях. Такъв е бил и Божият план. Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
Тази седмица ще разгледаме някои принципи, водещи до последователно и надежно разбиране на пророчествата.
Неделя. Който чете, нека разбира. Влезте в някоя християнска книжарница и разгледайте набързо заглавията на книгите за библейски пророчества. Бързо ще откриете, че има смайващо разнообразие от възгледи и тълкования и може да се изкушите да приемете, че никой не може истински да разбере какво говорят книги като откровение. Например, един автор казва, че антихристът не е нищо друго, освен метафора. Друг твърди, че ще дойде в бъдеще, а трети, че е препратка към нещо или някой от времето на езическата Римска империя. Както казва един възрастен проповедник, май, че Библията е като стара цигулка. Можеш да изсвириш на нея каквато си поискаш мелодия. Самата Библия обаче не говори нищо подобно. Тя ни карни да четем с презумпцията, че Бог не говори на празно и че можем да разберем истинността на думите му чрез Словото. Какво знаем за Божието намерение да бъде разбрано от хората? Матей 24, 15 и 16.
Когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, който чете нека разбира, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините.
Откровение 1.3.
Блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Матей 11.29.
Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си.
Еремия 9.23-24.
Така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ.
Много университети предлагат курсове за Библията като литература или нещо подобно. Вярващия човек може да се изуми, докато слуша безкрайните лекции и открие единствено, че професорът чете Библията, както някой би чел езически митове. Идеята е, че може да има частица от морална истина в тези истории, но следва да ги тълкуваме както си поискаме. За тези учители възгледът, че книгата е вдъхновена от Бога, предизвиква насмешка.
Следователно, учителят чете Библията, но не чува Божия глас. Други стигат до заключения, съвсем различни от библейската вест. Без да бъдат покорни на Господа и без сърце, възприемчиво за истината, читателите вероятно не само ще пропуснат библейското послание, но и ще разберат неправилно любящия и свят характер на Бога, разкрит върху страниците й. Това може да се случи по-лесно, отколкото предполагат мнозина. Затова четенето на Библията без правилните средства и без най-важното правилното отношение под ръководството на Светия Дух може да се окаже пагубно.
Библията чете човек, който не е набожен. Когато го питат какво прави, той отвръща. Търся вратички, търся вратички. Защо именно това е погрешното отношение, когато четем Божието Слово? Понеделник. Бог иска да бъде разбран. Нищо не е така отчайващо, както желанието спешно да общуваш с някого, например в клиника или аптека, а да си в чужда страна и почти да не говориш езика. Знаеш какво трябва да кажеш, но не ти идват необходимите думи. При Бога се получава различен проблем. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Проблема не е, че Бог няма думите, с които да общува с нас. Трудността е, че ние нямаме думите или интелектуалната способност да го разберем напълно. Какво предават следните пасажи за Божия разум в сравнение с нашия? 139 псалм, 1 до 6 стихове.
Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цяла. Ти си пред мен и зад мен и сложил си върху мен ръката си. Това знание пречудно за мен е, високо е, не мога да го стигна.
147 псалм, 5 стих.
Велик е нашият Господ и голяма е силата му. Разумът му е безпределен.
Римляни 11:33.
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му!
1 Йоаново 3:20.
Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.
Истината е, че никога няма да разберем напълно Божия ум, понеже той е безкраен и всезнаещ. Едва-едва разбираме нещо от творението. Как бихме могли напълно да разберем неговия творец? Невъзможно е. Но макар да не можем да разберем всичко, в състояние сме да осмислим необходимото за своето спасение. Когато апостолите обясняват Евангелието на слушателите си, често споменават за изпълнили се пророчества, от което бихме могли да заключим, че една от най-важните цели на пророчествата трябва да е по един или друг начин да ни заведат при Исус и обещанието за спасение, предложено на цялото човечество.
Все пак Господ, чрез когото е било създадено всичко, слиза на нашата земя, а след това принася себе си в жертва на кръста за греховете на всяко човешко същество, дори и най-окаяното. Ето колко много ни обича Бог. След като е направил всичко това за нас, Господ несъмнено ще иска всеки един, включително и най-окаяните, да разберат какво ни предлага в Исус, а пророчествата правят именно това.
Въпреки че доста неща не знаем, защо е решаващо да се концентрираме върху това, което знаем и да го изпълняваме, вместо да се вманячаваме по това, което не ни е известно? Вторник. Даниил. Запечатай думите. Какво казва Господ на Даниил? Даниил 12:4.
Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
Сравнете този текст с Откровение 22:10. Още ми каза: не запечатвай думите на пророчеството на тази книга, защото времето за изпълнението му е близо. Не е необичайно да чуем проповедници да използват Даниил 12:4, за да предсказват бум на технологичните и научните знания преди пришествието на Христос. Много от тях използват текста, за да опишат напредъка в начините на придвижване през миналия век. Доста от нашите книги са възприели този подход. Подобни тълкования имат основание, но тук може да се крие и нещо друго. Прочетете отново пасажа. Указанията на ангела започват с заповед към Даниил: затвори думите и запечатай книгата. Обсъжданата тема е самата книга. Възможно ли е това знание, което изведнъж ще се разшири в края на времето, да е познанието за самата книга Даниил? Това прави тази книга малко по-различна от Откровение, тъй като Йоан не получава заповед да запечата книгата. Тя трябва да бъде разбирана още от самото начало, защото времето е близо. А Даниил ще бъде разбиран по-ясно в някакъв далечен момент в бъдеще.
С течение на вековете много искрени християнски мислители са се опитвали да я обяснят и някои от тях доста са напреднали. Обаче разбирането за нея се разширява бързо след края на пророчеството за 1260-те години, което завършва през 1798 година, когато по целия свят множество тълкователи стигат до заключението, че нещо грандиозно ще се случи около 1843 година. Най-забележителният от тях е Уилям Милър, чието проповеди поставят началото на голямото адвентно движение от 19 век и започва една нишка от събития, от която се ражда църквата на остатъка с ясното разбиране за трите ангелски вести. С други думи, раждането на нашето глобално движение е изпълнение на предсказанието от Даниил, че знанието ще се умножава в края на времето.
Без да съдите дали някой ще бъде спасен, помислете за тъмнината, в която битува голяма част от християнството. Пренебрегва се и дори се отхвърля нещо толкова основополагащо като седмия ден, събота, утвърден в Едем, а се почита неделята, ден произлизащ от римското езичество. Или помислете за пълното неведение по отношение на смъртта, като огромното мнозинство християни вярват в езическия възглед, че мъртвите веднага се възнасят към друг живот, а за някои това означава и вечно горящ ад. Трябва да сме много благодарни и смирени, че знаем истината. Сряда – изучаване на Словото. Адвентистите от седмия ден дължат много на Уилям Милър за разбирането на библейските пророчества. Въпреки че неговото тълкование на ключови пасажи като Даниил 8:14 не е съвършено, методологията му е важна, защото прокарва пътя за раждането на нашето движение на остатъка от последните дни. Как трябва да подхождаме към библейските пророчества? Матей 5:18.
Истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
2 Тимотей 3:15-17.
От детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Лука 24:27.
Като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваш им писаното за него във всичките писания.
В известен смисъл, изучаването на Библията не е много по-различно от подреждане на голям пъзъл. Ако съберете 2 или 3 парченца, е почти възможно да различите цялата картина. Може би на тези 2 или 3 парченца ще видите кон и ще стигнете до заключението, че подреждате картина с коне. Но на няколко други парченца се показват пилета и крава. И щом подредите стотици от тях, накрая виждате, че редите картина с пейзаж, включваща град, ферма и планинска верига в далечината. Една от основните грешки на християните при изучаването на Библията е, че я смятат за сборник от несвързани поговорки или притчи, които могат да употребяват за решаване на конкретен проблем. Някои използват простички ръководства или конкорданси, в които бихте могли да намерите полезни стихове по доста теми и да приемете, че те представляват всичко, което Библията учи по даден въпрос.
За жалост, такива хора възприемат същия подход и към пророчествата, като изваждат отделни стихове от контекста им и ги сравняват с настоящите събития вместо с останалата част от Библията. Отчасти по тази причина наблюдаваме такъв постоянен приток от съвременни книги за пророчествата, които трябва да се обновяват всяка година, защото бъркат в онова, което твърдят, че ще се случи и кога то ще се случи. Ето защо е много важно не само да си харесваме някои конкретни стихове по дадена тема, но и да изучаваме внимателно всичко в Библията казано по тази тема, както и да отчитаме контекста, в който то е било казано. Много е лесно да се извади един пасаж от неговия контекст и да му придадем какъвто смисъл си пожелаем.
Срещали ли сте хора, които използват само определени стихове, за да докажат теорията си, например за състоянието на мъртвите или пък за съботата? Кой е най-добрият начин да им отговорим? Четвъртък. Преносно или буквално? Един от ключовите въпроси за изучаващите пророчествата е да решат как да определят дали езикът на Библията трябва да се приема буквално или преносно. Как човек решава дали авторът използва символичен език и как да разбере какво представлява символът? Най-важното е да видим как този образ или символ се използва в цялата Библия, а не как се употребява в нашето съвремие. Например, някои приемат, че мечката от Даниил 7 глава сочи към Русия, понеже същият образ днес често се използва като символ на тази страна. Това не е логичен, нито безопасен начин да се тълкуват пророческите символи. Прегледайте следните текстове, като оставите Библията да тълкува сама себе си, да определя собствената си терминология. Кой пророчески символ присъства в стиховете на всеки от тези случаи и какво представлява според Библията? Даниил 7:7.
Като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога.
Даниил 8:3.
Видях и ето стоеше пред реката един овен, който имаше 2 рога. Роговете бяха високи, но единия по-висок от другия. И по-високият беше израсъл по-после.
Даниил 7:24.
За 10-те рога те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори 3 царе.
Откровение 1:16.
Имаше в десницата си 7 звезди и от устата му излизаше меч остъри от двете страни и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си.
Ефесяни 6:17.
Вземете за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
Евреи 4:12.
Божието Слово е живодеятелно по-остро от всеки меч остъри от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Откровение 12:1.
Голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето и луната под нозете й, и на главата й корона от 12 звезди.
Откровение 21:2.
Видях и светия град Новия Йерусалим да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.
Ефесяни 5:31-32.
Ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма, но аз говоря за Христос и за църквата.
Иеремия 6:2.
Красивата и изнежена жена, Сионовата дъщеря ще изтребя.
Следвайки простичкото правило, че Библията трябва сама да определя собствената си терминология, ще отстраним повечето от загадките в пророческия символизъм. Например, ще видим, че рогът може да символизира политическа власт или народ. Мечът може да символизира Божието Слово и жената може да бъде символ на църквата. Тук ясно виждаме как Библията сама тълкува себе си. Обаче остава да дадем отговор на въпроса, защо Бог говори с символи, а не направо. Защо, например, Петър тайнствено нарича Рим Вавилон в 1 Петрово 5.13?
Може да има много причини Бог да предава пророчествата на символичен език. В случая с Новозаветната църква, например, ако книгата Откровение беше назовала ясно Рим, като извършител на толкова много злини, вече тежките гонения на църквата сигурно щяха да станат още по-жестоки. Каквито и да са били причините, може да разчитаме на това, че Бог иска да разберем значението на символите.
Дори ако някои символи и пророчества си остават загадка, как да се фокусираме върху това, което разбираме и така да укрепваме вярата си? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Един американски реформатор» от книгата «Великата борба» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Проповедници и народ заявяват, че пророчествата на Данаил и Откровение са неразбираеми тайни. Но Христос насочва учениците си към думите на пророк Данаил във връзка с събитията по това време и казва: «Който чете, нека разбира». А твърдението, че Откровение е тайна, която не може да бъде разбрана, противоречи на самото заглавие на книгата. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане. Блажен този, който чете, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. При цялото свидетелство на Библията, как така хора дръзват да получават, че откровението е тайна, която човешкия ум не може да схване? Това е разкрита тайна, разтворена книга. Изучаването на Откровение насочва ума към пророчествата на Данаил и двете книги дават най-важната информация, предоставена от Бог на хората и засягаща събитията, които ще се случат в края на историята на този свят. На Йоан са разкрити дълбоко вълнуващи и важни сцени от опитността на църквата. Той вижда мястото, опасностите, борбите и окончателното избавление на Божия народ. Записва последните вести, които ще подготвят земната реколта за жътвата, или като снопове за небесната житница, или като снопове за изпепеляващия огън. Разкриват му се изключително важни теми, особено за последната църква, за да може тези, които се обърнат от лъжата към истината, да бъдат известени за предстоящите опасности и борби. Никой не бива да остава в тъмнина за това, което очаква земята.
Въпроси за разискване. Първо, как изучаването на пророчествата може силно да укрепи вярата ви? Кои пророчества, някои написани преди хиляди години за събития, които ще се случат стотици, ако не хиляди години по-късно, са спомогнали да се доверите повече на Библията и още по-важно на Бога, който е вдъхновил? Как, например, Даниил 2 глава ни дава убедителни и логични основания да се доверяваме не само на факта, че Бог съществува, но и че познава бъдещето? Второ, как най-добре да се предпазим от изобилието необуздани и спекулативни опити да се тълкуват пророчествата, някои от които дори в нашата църква? Защо трябва внимателно да изпитваме всичко и да държим доброто?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.